Soro keessummaa to'achuumata duree jedhuun walgayin guyyaa lamaaf qophaa'e Nairoobii keessatti geggeessamaa jira. Hoogganaan tokkummaa mootummoota biyyoonni hojii Afrikaan soroor keessummaa to'achuuf hojjetaa jirtu akka deeggaran gaafatan Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Walgayii kanarratti ka hirmaatan barreessaan jarmayaa mootummoota Antoonii Guutirees addunyaan keessumaa mootummaa lilliixa hojii Afrikaan soroor keessummaa fi mankaraarsummaa to'achuuf carraaqxu deeggaruu akka qaban gaafatanii jiru. Mootummoolin addunyaa hojii Afrikaan shororkeessummaa balleessuuf hojjetaa jirtu yoo deeggaran gaariidha. Naasuu hojiin shororkeessitootaa namoota dhuunfaa fi hawaasarraan ga'aa jiru rakkoo fidaa jira. Shororkeessitoonnis akkuma biyyoottan kaan keessatti gochaa jiran Afrikaa keessattis gochi safu cabse akka dirqiin gudeedu raawwachuun nama sodaachisaa jiru. Kana baqas daa'imman garagaree shororkeessitootatti dabalamaati jiru jechuun dubbatan. Dabalaniis uummanni Afrikaa garuu waan kana dura haga danda'e dhaabbataati jira. Somaaliyaatti qaama gamtaa Afrikaa AMISOM waliin hiriiruun Afrikaa lixaatti G5 Sahel waliin ta'uunis shororkeessitoota dura kadhaabbataa jiran lammiilee Afrikaati jedhan Guutirees. Hojiin nagaa kabachiisuu akkasumas shororkeessitoota balleessuu Afrikaan hojjetaa jirtu kamuu mana maree nageenya jarmaa mootummootaa biratti bakka bu'umsa qabaatee maallaqi gahaan akka bajjetaatti qabamuu fi qabaa Afrikaanis rakkoo kana to'achuudhaa fi mala mataashee qabaachuu qabdi jechuun dubbatan. Mirga namoomaa eeguu namni yaada ofii bilisaan akka ibsatu gochuun shororkeessummaa akka hir'atuuf bu'aa mataasaa qabaa jedhan. Gabaabiraatiinis biyyoonni Afrikaa dhimma shororkeessitootaa walqabatee odeeffannoo wal jijjiiruu qabu jedhanii dhimma kanaa walqabatee hojii Itoophiyaa fi Keeniyaan itti jiran dinqisiifatanii jiru. Barreessaan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqis gamtaan Afrikaa ka'umsawwan namoota gargaree shororkeessitootaa oofu jedhaman qorachuuf giddugala qorannoo Afrikaa Aljeersitti banee jira. Hojii kana raawwachuuf hanqinni maallaqaa akka isaan rakkisu himanii keessumaa mootummoolee lixaa ergama kana akka deeggaran gaafatan. Uhuruu Keenyaattaas pirezidaantiin Keeniyaa walgii kana gubbaatti biyyi isaanii Al-Shabaabiin yeroo hedduu miidhaan irra dhaqqabus mootummaan isaanii garuu shororkeessummaa loluuf harka hin kennu jedhan. Walgayii kanarratti ambaasaaddaroonni fi dippiloomaatonni irratti kan argaman yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Kaayil Maakaartar waajjirri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi ganna lamaan darbe kana qofa Afrikaaf dhimma nageenyaa fi shororkeessummaa to'achuuf kan oolu gargaarsa dolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 gochuu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.